Radio Sicily. Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген майның 19-ы, якшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда сезнең игътибарга язучы галим Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмә тәкъдим итәбез. Аның ачылмаган татар тарихы китабы Чаллының 14-нче бистәсендә яңа ачылган татар китапханәсендә тәкъдим ителде. Биредә эшләүчеләр аның белән очрашу оештырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlyk.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Ни өчен мин тарих темасына тотындым? Башта шуны әйтәсем килә әле. Беренчедән тарих темасы миңа электән дә бик якын. Чөнки ул тәсә кайсы язучы, ул инде күңеленнән барыбер тарихчы, әдәби әсәр язган кеше, ул инде барыбер халкының үткәнен өйрәнә, халкының үткәне өчен борчыла, киләчәге өчен борчыла. Икенчедән, мин шуны аңладым, Казанда яшәгәндә дә, монда килгәч тә, безнең иң зур бушлык тарих өлкәсендә икән. Иң йомшак урын, зәгыйф урын ул безнең тарих өлкәсендә икән. Чөнки тарихыбыз шул хәтле зур, шул хәтле тетрәндергеч, кемнәр өчендер шул хәтле куркыныч шаулап тора. Татар дисәң име, Чыңгыз хан дисәң, Аттилла дисәң, җирләр тетрәп тора. Кем ул татар? Шул сорауга беркем дә җөнләп җавап бирә алмый. Кайсы булгар ди, кайсы монгол ди, кайсы татар ди, әдәби әсәрләрдә әз име. Фәнни академиклар үзләре өчен генә яза, барбер даирә. Язучыларның язганнарын әкият итеп кенә карыйлар, Нурихан абыйлар да язып карады, вакытта мин дә әдәби әсәрләр. Һаман шушы татарның кемлегенә җавап бирә алучы юк бүгенге көндә. Халык үзе дә белми, язучылар да белми, төрле якка тарткалыйлар, әле бәлки мин дә белеп бетермимдер. Мин үземә максат куйдым, пока митеп Аллаһ Тәгаләгә гомер биргән, мин милләтемнең кемлеген, нинди зур бөек фаҗигалы тарих үткәнлеген, нинди урында басып торганлыгын һәм киләчәге әзрәк шәйләп, фаразлап митем язырга тиешмен, язып калдырырга тиешмен бу әйберләрне. Әмма ничек язырга? Язырга мөмкин бар тик академик тунда гына. Әйтик, мин тарих фәннәре кандидаты. Мин махсус тарих буенча кандидатлык диссертация якладым. Әле мин университет укыганда ук әдәбият бүлеген бетерсәм дә, мин Худяков буенча кандидатлык диссертация якладым. Совет заманында ул тыелган иде Худяков. Мин Ленинградларга барып, Малмыш архивларына барып, Худяковны өйрәнеп, Мирказым Госмановтан кандидатлык дипломы якладым да, миңа шул вакытта әйттеләр, монда инде ике кандидатлык, ике докторлык бар, Фәүзия ханым ди. Материал бар ди. Мин инде милли эшкә кереп киттем, сәясәткә, депутатлыкка кандидатлык торып торды. Менә шулардан соң мин кандидатлык калдырдым. Депутатлыктан чыгып калгач, әзрәк бушангач, туктам әйтәм, кандидатлык өчен түгел, чын-чынлап фәнни яктан тарихны өйрәнү өчен. Худяков буенча кандидатлык диссертация якладым, тарихны бик ныклап өйрәндем һәм ничек язарга дигән фикергә килдем. Әлбәттә, мин дә моңа хәтле язган академик галимнәр кебек академик итеп яза алам. Анда смыска, монда смыска. Беркем аңларлык түгел, үзләре өчен генә Мәскәү галимнәре сызып биргән шу юлдан гына, бу якка карамычы, бу якка карамычыме, бу кеше дә сүз әйтмәсен, бу кеше дә сүз әйтмәсен, аңа да ярый, моңа да ярый. Татарның бөеклегендә бик күрсәтмичә, 18-нче гасыр белән генә аташтырып, әзрәк кенә Болгарга төшеп, әзрәк кенә Казан ханлыгына төшеп язырга була иде. Әмма ләкин алай язучылар күп булды, ул халыкны уята алмады. Әдәби әсәрдә язырга була иде. Яздым да мин аны. Менә Күшемханны яздым мин. Ул минем 40 сыкларым да бар бер тиге. 80 ел элек булган тарих, Баһадир Шах ул да тарих. Аны да язырга була иде. Әмма ләкин әдәби әсәргә халык бар бер җиңелрәк карый. Әкият язган дигән кебек. Нурихан абый язып карады. Ул күп язды. Бөтенләй Кытай Монголия чикләренә барып җитеп. Ул да уята алмады халыкны. Вахит яза әдәби әсәрләр. Ул да бик тирән кирип карый. Әмма ләкин халыкны нишәптер шушы тарих темасына борып китеп булмый, сорасаң барыр үзенең кемлеген әйтә алмый. Шуннан мин аңладым, безнең халыкта, безнең әдәбиятта бер жанр юк икән. Бер жанр җитми тарихта. Фәнни популяр жанр, научный популярный дип атала ул. Тарихта фәндә шушы жанр булмыйча син халык күңеленә үтеп керә алмыйсың. Ягъни ул фәнни дә булсын, ягъни ул архив материалларына таянган, өйрәнелгән әкият түгел, фантазия түгел. Дәлилләнгән әйтә, тәрәзәдән карап түгел. Менә бер әби үтеп бара, аның баласы ташлап киткән, җылап, менә ул аңсы әдәби әсәр инде. Ә бу менә ул документальны. Әбинең туган елы, малайның туган елы ташлап киткән елы әкият. Менә бөтенесен документальны әйтик, әби мәсьәләсенә күчкән вакытта. Мин шулай итеп әйтәм, татар тарихын, Казан ханлыгы тарихын бигрәк тә хуҗа күпне өйрәнгәч, мин Казан ханлыгы тарихына бик тирән кердем. Шулай итеп архив материаллары да булсын, шул вакытта халык укырлык булсын, халык өчен, академиклар өчен түгел, менә халык йыгылып укырлык булсын, популяр жанр дип атала ул. Ә популяр халык йыгылып укысын өчен аңа хисеңне салырга кирәк, йөрәк хисеңне. Ул синең күңелең аша үтергә тиеш һәм анда һич шиксез язмышлар булырга тиеш. Кешеләр ханнарыбызның язмышлары, ханбикәләребезнең язмышлары, аларның кырылып йыгылып үлүләре сугышып, син күргән кебек менә аны карап торырга тиешсең, син үзең утырып еларга тиешсең. Шушыларның сугыш кырында йыгылып үлгәнлекләрен, илем, ватаным, милләтем, динем дип. Татар хатыннарының дөрләп янган вакытта Екатеринбург урамнарында 1739 елда син үзең анда басып торырга тиешсең, үзең янырга тиеш, чтоб халыкны чылату өчен. Халыкны уяту өчен, менә бит синең әби бабаларың ничек көрәшкәннәр дин өчен, дин өчен, милләт өчен. Ә син бүген үзең тәре тагасың, урысқа чыгасың, морҗага әйләнәсең. Менә бит ничек утларга кергәннәр. Менә халыкны шулай дип тутып итү өчен үзеңә йылы-йылы язырга кирәк ул әйберне. Иң башта зыярга кирәк. Мин шушы юлга кереп киттем. Иң башта зыям, аны утырып анализлыйм, аны утырып йылы-йылы язам, аннан аны халыкка тапшырам. Менә мин шулай дип дистәләгән китап яздым хәзер. Дистәләгән. Әйтик, менә иң беренче минем андый циклым башланды. Таралып яткан татар иле 2003-тә чыкты. Ягъни, именно барып, именно күреп, архивларда утырып, шунда исән калган татарлар белән сөйләшеп, аларның нәселләрен табып, алар исән бит әле. Куфердә салырга кирәк. Айса ул диге тарихны яздым да, ә бүгенгесе кая? Асылынып кала. Ә минем максат тарих белән бүгенгене кушу. Ягъни анда тарих булган икән, аны һич шиксез бүген нәселе анда яшәп ята. Балалар чынлап та яшәп ята, авыллар булып, шәһәрләр булып. Бергә килеп керәсең, шәҗәрә табыла. Бергә килеп керәсең, дастан табыла. Бергә килеп керәсең, әлки Казан ханлыгы шуры мөрәҗәтен әйтеп утыра җылый-җылый. Аны ашыгып-ашыгып ызып аласың. Зиратка килеп керәсең, кайбер ташлары. Сибиргә барып карасың, шундый дастаннар. Гомер шырындагы дастаннар. Одиссей шырындагы дастаннар Сибир татарларының үзләренеке. Әлбәттә, аларның инде күбесен Флорапа урманчы чыгарды, әмма ләкин аны башка төрле күздән карыйсың да, субханалла, бу бит безнең тарих дисең. Һәм шуларның мин бүтенесен кушам. Мин язган вакытта әйтәм бит, мин шу тарихтан башлыйм, архив материалларын дөңгелдәтеп. Һәм һичшиксез миңа кадәр кемнәр язган бу турыда. Немец галиме нәрсә дип әйткән, Америка галиме нәрсә дип әйткән, урыс галиме нәрсә дип әйткән, татар галиме нәрсә дип әйткән, мин сывайлар кага барам. Бер кем әйтмәсен, бәйрәм уйлап тапкан, һәм мин аның шундый әйберләрне суырып алам. Татар турында бүйек итеп әйткәннәр, татар турында ничек итеп татарны геноцид ясаганнар, тетерәндерлек, җылатырлык итеп әйткәннәр, һәм бөтен дөньяга ишетелерлек итеп әйткәннәр. Менә мин әйтәм бит, мин кулыма китап килеп керә икән, әйтү ул урыс тарихы, бернинди кагылышы булмый татарга. Мин ул китапны укып чыгып, конспектировать итәм. Татар турында бер җөмлә булса, менә шушы Талмуд хатлы китапта. Һәм әйтәм, мин эзләгәнемне таптым. Шуны мин ситереп итеп язып куям да дәфтәремә, шушы әсәрләрне язганда киртеп кенә җибәрәм. Миңа Маслы Галифнең әйткәне бар: "Син каян табып бетерәсең ул цитатларны?" ди. Мин дә бөтен җирдә шуларны эзләп бирәм. Татар турында кем нәрсә дип әйткән? Һәм бигрәк тә фаҗигалы якларын, бөек якларын, уй миллерләр нәрсә дип әйткән? Татарлар төп халык Сибирдә дигән. Татар әгәр үзенең тарихын белсә дигән, болай яшәмәс иде дигән. Татар кебек бөек тарих дөньяда юк дигән. Әмма ләкин ни кызганыч, аларның бу тарихны язучы тарихчылары юк дип Миллер әле 1750 елларда әйтеп калдырган. Немец галиме. Аны күп әйберен юк иткәннәр, конечно, Ломоносовлар, но безгә калганы да җиткән. Менә мин шушыларны сыйганнан соң, чынлап та җәмәгатьләр кыя барлыкка килә. Татар тарихыннан глыба барлыкка килә, кыя барлыкка килә. Анда язмышы мөмкин түгел. Һәм менә яз циклымы хәер саныйм. 2003-тә таралып яткан татар иле. Аннан соң килә Алтын Урдан Алтын Җирем елларын хәтерләмим. Аннан соң килә Туран иле. Туран елінің 70% Сібір татарлары турында ауыл сайын жүріп, бүтін Омский елкесі, бүтін Новосибирск елкесі, Түмен елкесі ме. Біне айтам бит, Алтайдан Уралға хатлы ауыл сайын кіріп, онда мінглеген татар ауылы, үшім қандардан қалған. Әби сайын кіріп, әби сайын жоқлап, мен басынсыларға кірмем, мен әбилерге кірем. Бір сөз болса да іштірмін, ризығын қойып қарамын, күлмегін тұтып қарармын, балетеплерін тұтып қарармын, картикке қатышырмын деп. Сондығын аша мен де, егі сандыққа бірге кіреміз. Шылай тұрып, мен мен шушы кітапларын яздым, һәм мен әсің қысы, мен әсіз әйткен. Асылмаған татар тарихы, әлі ол 2011-де, 2012-де шықты ма? Өзім де білмеймін, әркіп әйбірлерімі. Асылмаған татар тарихына, мен ол да. Бүтін жерге. Міне, онда шыққан әйбірлер жемағаттар. Міне, бігірек тасынғысы ашылмаған татар тарихы. Міне, ол ашылмаған татар тарихы бір әсіңінім, тұтып-тұтып сөйлем әлі. Міне, бұл кітабым мен өзім бік кератым жемағаттар. Мен әні шул қатлы ауыр уақытта яздым. Мен өзім хүкіметілген едім. Мен ашартлы рәуіште хүкім берділер еме. Мен әлі хүкіметілгенше 2 ел бойы тікшіру астында ердім. Мен бүтін жерге ғариза жазып қана кете алайдым. Қоя барсам да, мен баста прокуратураға яздым ол ғаризаны. Әлі сұт болғанша. Мен шул жерге барырға рұқсат етігіз әлі күнлерін, сағатларын көрсетіп. Хәм ішер есімпілер алып кетем, шушы олар берген рұқсат қол қойып. Ішер жеріме ешерем, бірсін тұтсалар, бірсін де қолыр алып кетірген мұғытлар бет. Мені сен өзің күзеті осында ересен, өзің қоя қағазын. Қағаз үш жерде ота, үштіріліс кейленіп біттім тамамын. Архивларға кіріп, еш шексіз командир үшіне алып кетем, командир үшіне болмайды ол. Фонд жазып берген болайын де, шушындай кіші кетті деген ақшасы болмаса да. Оны тұр үш жерге ешірен, мен бұнды ғана простой кіші түгіл, мен мақсұт келдім деп. Өзімнің қолымда енді бір нелер жоқ, деген ақшалар төлеп жіберген командир үшінлер жоқ, ну қағазы бар. Шушы кіші жіберілді деген. Шушылайтып, мен шушылайтып азғандай бір. Анасын хүкіметкеннен соң, уже тіге тіркеле тұрған жер бар екен, ойына бір келіп. Онда бір ай ішінде қойтып жетмесең, сенің условиең сұрауың шыныға көсе де, сенға сразу түрмеге отырталар. Мен әйім шушылайтып, негеден қойтып жеттім. Тубылдан қойтып жеттім, Салихартқа бара алмайсың, чөнки пароходны күтсең, Омскийдан барған бір атна күтерге керек, бір атна барырға керек, бір атна ятырға керек, бір атна кері қайтырға керек, Омскийдан Салихартқа пароход білен. Мен бардым Салихартқа, барып бір соңына соғалып білен бардым. Шуға әмен тіркелерге қойтып жетті, ал мен тіркелерге қойтып жетмесе, мені дисциплинаға көшер түрмесі рүгім еме. Күтіп күне тұралар, менің абынғанны, мен абынмадым. Шуға көре мені дастығының сұрасына соғарды дейтілер. Бәр терминларында білем.
Әмелекі мен рұқсат етілер закон біле құзана тілінде мәтеп үкімешін алып барыға, мен тоташ алып барын. Намаз айы бізінде ұқыдық. Бір намазы бізін қалдырмады. Қат намаз вақты дейді, сөйде жығып тұра, біз намаз ұқыдық. Бұған көре бізден қоя білдіре керек. Міне, бұл кітапны шой сөйлеп бітірейм. Мұнда менің бек жаратқан әйбірлерім жемағатлар. Шой дейді үйірі. Мұнда ең бірінші Пелім өлкесінің Шердің деген шәріне ауылына барып жеттім мен. Бұл жердің нәрсесі білен қадірлі, ол қазір түрмез оны сонда көбірек түрмелер ол келеді. Мұнда мен келілік біздің Бұлғар шәрі болған, Чердің деген қанлық болған, Перім шәрі болған, ол Перім Великий деп аталған мен ашқы жерлер. Менің Машилаби әйтіп жіберген не, сенің шоқ Елі Саликамскида, Елі Чердіңда Ибрахим ханнан қолған көбе болырға дейір, соғыш кейімі дейін. Жаны қайын музейға кірсем, соғыш кейімі ілініп тұрап еді, темірден үрген көбе әйімі, метр жарымны. Ана соң шлем, ерлер кие тұрған, күлмек, Анасын сеңсе, анасын бисмиллалар жазылған балта, анасын қалқан тегірмен таршы қатлиме, бисмиллалар жазылған. Қарим, мейтем, доспехы войны деп күні жазылған. Анда қазан да йоқ, татар да йоқ, не де йоқ. Анда йоқ қатынна сұрадым, әйбек кене маржа қатыны старабер болып чықты, ол да өзденін тұтам, мен де өзім некін тұтам. Сұрадым мұнна, мейтем, бұ нәрсесің? Мы думаем, деп өсітке Сүйінбеке ханбеке шырыннан қолғандырды. Чүнки бисмиллалар бар дей, бұл бізнеке түгіл енді дей. Бізнеке түгіл екен біле. Мәйтен бұл мәйтен біздің ханлардан қолған мәйтен. Кім мұны сізге тапшырды? Ал кім деген байлардан тартып алғанларды? Ал кім енді түгі шоқындырылған татарлар болған енді? Алар соңынан қосқанлар Аргентинаға. Шулардан совет заманында тартып алғанлар да шушында іліп қойғанлар. Қысқасы мен мұны қойтып аздым, фотоларын шығардым. Бүтін жерге оның фотолары қазір шартлап тұра шол. Бисмиллаларын ей білен қырына басып түштім дегенде біздің жерлеріміз деп. Шойтып Сердіңға барып жеттім, бек жаратып аздым, Саликамскийға барып жеттім. Ұнан соңында Вологды турында бар. Вологдың қай екенде білуші еу, Волгоград білен бұтылар. Вологды ол тіге Архангельске білен Мәскәу арасында. Мәскәуден 500 шақырымда түн яқта бітін, әй тіге Сибір деп айталарыны, Сибір түгіл Сибір ұрыс айткен уақытта. Шул хатлы Ирақ яқлар, бір кіші айтай, онда нәрсе қолған соң сенға дей. Онда татарның ізі де жоқ бітті. Онда татарлар бүгін де бар, онда татарлар ілікте болған. Онда ілік Сібір басып алынғанша Россияның қатыргісі шунда болған.
Һәм бүтән Казан ханнарын бүтән сүргенгә шушында җибәргәннәр. Мәсәлән, 1487 елны Казан беренче тапкыр рус кул астына күчә. Протекторат булып тора. 1552-дә түгел, 1487 елны без рус кул астына керәбез беренче тапкыр. Һәм Илхам ханны хатынын Фатима бикәне балаларын шушы Вологдага сүргенгә сөрәләр. Шушында монастырларга ябалар, шушында безнең ханнарыбыз үлә, ачлыктан үләләр. Бер хатыны гына кайтала. Бер хатыны гына кайтала, аннан соң аны икенче ханга бирәләр. Балаларын шукындыралар анда калган ханнарның. Казан ханлыгы җимерелгәннән соң Иван Грозный махсус алып китә Казаннан бөтен әсәрләрне һәм шунда Софийский соборны салдыра. Шуның колокольный башнысын салдыра. Мен анда бардым, карточкаларга төшердем бөтен нәрсәне. Һәм анда татарский горка дигән урын бар татар тавы. Үлгән татарларның мәетләреннән җыелган шушы әлеге чиркәү сала-сала кана укази-кази татарлар үлә баралар, шушында кала барлык, тау барлыкка килгән. Бүгенге көндә стадион аның өстенә балалар чанашуа. Татарский горка дип атала, бөтен тарих китапларында язылган. Бүген дә бар ул, аның исеме үзгәрмәгән. Анда атлаган саен татар тарихы, мин менә шушы китапта яздым аларның бөтенесен. Дөньякта татар тарихы искиткеч. Анда безнең тиге Зәйнулла Ишан Расуловлар сүргендә булган. Анда безнең бөтен муллаларыбыз сүргендә булган Сталин заманында. Патша заманында сүргін урыны булган. Анда хәзер дә 1500 татар яшәбәт. Мәсҗид салганнар субханалла. Бер кеше үзенең катеше мәсҗидте биргән, башта урыслар белмичә калганнар. Аннан белгәннән соң судларга биреп бере башлаганнар. Булар Путинга барып җиткәннәр. Путинга Рауль Гаинтин кергәннән соң гына мәсҗидне ачарга рөхсәт биргәннәр. Бүгенге көндә мәсҗид чиркәүдән дә зуррак. Вологда елгасының бір яғында шеркәу, 40 шеркәу, бір яғында бір мәсет. Мені шолай тарих шындай ол. Шында бардым, шушындай уақытымда. Челәб өлкәсіне шығып кеттім. Сибирге барып жеттім. Ырымбурға, мені шошылай деп азылға, мені мұндамының бүтін есі бар. Свердловский өлкәсінің бүтін ауылларын еріп шықтым. Өкірастеге перепіс барайды 2010 елына. Татар ауылына сайын кіріп, җәмәгатьләр, без бит татарлар, татар икәнне без онытабыз, татар дип аздырык дип, шушылай дип бердем. Менә шушылай дип язган китаплар җәмәгатьләр, әйтәм бит. Аллага шөкер. Бүтән китапларым да барып языла, күреп языла, мин күрмәгән әйберме язмыйм, язалам. Язучыдан фантазиясе бик зур, ойга менеп тә. Ойда кеше татар яшәп тә язырга мөмкин. Әмма ләкин дәлилле булсын өчен, кешене ышандырсын өчен барырга күрергә, архив материалларына таянырга, тере кешеләрне табырга, аларны үзләренә сөйләтергә, Оларның сүзләрен бирегә бүтүнсен җыеп, менә шундый әдәби әсәр дәрәҗәсендәге әйберләр бирегә кирәк. Мин менә әдәби әсәр дәрәҗәсендә дим бай әйберләр. Монда хис дисәң хисе бар, җөмлә дисәң җөмләсе бар. Мин әйтә мәкалә язам, моңа нинди ди җөмләдә ярар дип яңа әйберне итмим, чөнки ул минем җөмләм. Әмирхан еникене әйтәләр, бер җөмләсендә бер көн утыра дип. Зат аның менә бүген әйберләренә кабылырлык түгел. Анда сибен дә үтеп керә алмый. Сибен дә үтеп керә алмый. Аның төркәгечләрен бер генә төркәгечне алсаң да, урын нәрсәдер түге бушлык. Күннәр буе утыра торган булган бер тиге дедерке гешиттендә, бу дәне монда куйыргамы, юкмы дип. Хәзер тиге аяк белән язалар, укып тормыйча җибәрәләр дә әйме. Бер төрле зәңгәр күзе булып базга төшеп киткән Назар Хәлимә эшләй. Кара күзе булып Сахалиннан килеп чыккан, Уфада төшеп киткән герой базга. Уфа Озер Хәлим шулай килә кайбер язучылардан. Ну, ул сиңнең нәрсә турында язганда, анталар бит зәңгәр күзе булып төшеп китә дә, кара күзе булып Сахалиннан килеп чыга. Аның герое дип. Без язучылар шундый инде. Безгә тотып та карарга кирәк. Без хыялана да беләбез. Ләкин хыялның аның үзенең урыны бар. Менә мин әйтик, менә әдәби әсәрләремә, әдәби әсәрләремдә күшеп-күшеп алыйм. Әле күшем ханны әйтик бит, дийме? Күшем хан 40 кысыр дигән әсәрләремдә алар да, менә бигрәк тә күшем хан ул да документаль. Ул тарихи. Анда бер генә героинда мин уйлап тапмадым. Күшем хан тарихи образ. Мен аны уйлап таба алмыйм. Ермак тарихи. Аның маршруты билгеле. Миңа бер хатын хатта әйтте, Фаузия апа ди, шушы әсәрегезне укыдым, бер қырыма картаны куйдым ди, Ермактың ди, маршрутын ди, несе кетіп Сибиргә килгән. Бір қырыға сізнің әсәріне ди, бір генә шәһәрне бір елғына елғанда алыштырмағансыз бит ди. Шул хатта ди, дұрыс язғансыз ди. Сіңнім әйтә, мен картаны ғына куйып қалмадым, өзім жүріп чықтым шул жерлерден дидім. Тәпиім белән жүріп чықтым ол шәһәрләрне мәйтән. Мен аларны бірінші түшіріп қалдыра алмаймын. Шуңа күрә сізге бикәне ойлап мен тапмадым. Ондагы карашы вазирләрне мин уйлап тапмадым. Бүтән исе тарих язган, һәм маршрутына мин үзгәртә алмыйм. Кайсы шәһәр артыннан кайсы шәһәрне алган, Ермак. Мин үзгәртә алмыйм, чөнки ул тарихта язылган. Мин нәрсәне генә фантазия белән бирә алам. Аларның уйларын һәм сөйләшүләрен. Чөнки мин 500 еллык аларны кыенда басып тормадым. Күшем хан белән хатынның нәрсә сөйләшкәнен белмим. Ермак белән аның атаманнары, казаклары бар кисәр нәрсә сөйләшкәннәрен белмим. Әмма ләкин мин аларның характерларына чыгып, аларның авызларына ул сүзләрен сала алам. Кемгә дини сүз салам мин? Кемгә мин разбой сүз салам? Ермаклар ниләр сөйләшкәндә? Кемнең уйларына мин әшәке алар ермаклар, алар басып алу нияте белән килә
дигән. Нәтиҗәсе
билгеле, гамәлләре билгеле. Шушыннан чыгып мин Мында да шақ фантазий деп айтып болмай. Бұл логика деп атала. Міне, мен сөз білен, сөйлешу білен ойларыңына мен өзім ойлап шығардым. Онда да сетіне өзмесе ғына. Міне, әсерлер шулай языла жәмәғат, китаплар шулай языла. Хәм шулсы қызық. Міне, бұл китаплар сізге сейлеген. Бітінші жолың тиягында ғына язылды. Ойда да түгіл, ял ертларында да түгіл, мен дүріс көп ерейм. Мен Сахалиндарға барып жеттім, озған жел Салихатларға барып жеттім, әммелекен мен айтам, мен жұмырқа саларға үйге қайтам деймін. Ол нәрсе деп атала, мен жазырға үйге қайтам, мен шетте жаза алмаймын. Бірақ мен шетте жаза алмаймын, менде мен шетте жаздым да, чүнки менім кісінің туған жері қайда, оның қайда архиві дейді. Чүнки менің архивім дейді, менің 10 мыңға жақын кітабым бар. Ал мен бүтін сөздіктерім, бүтін энциклопедияларым, мен жүгіріп отырамын да, жүгіріп барып шу кітапты қараймын. Тоқтайлы бұл қан келген уақытта, бұл еткен уақытта, мұнда кім күтіп тұрған, бұл жазушы нәрсе еткен бұл тұрда, жалғыз кетмесін десе, мен 40 кісінікін қарап алырға тиеш. Бармақтан суырып қайту, 40 кісінікін қарап алам, түртіп қоям, анасын шағыштырам, олай да кетерген мүмкін жалғыз. Міне, оның тегі аяғында жазылған әйберлер. Ял жұртларында түгел, мен жұртларында болғаным да жоқ дейерлік, жазғаным да жоқ. Мақала жазуға мүмкін әлі сетте, шиғыр жазуға мүмкін. Чөнки аның үшін бұл энциклопедияны ер керекмей. Әмелекен зор сетте әйберге жазуға ойласаң, сенің қоластыңда бүтін арсеналың боларға тиеш, бүтін құралың боларға тиеш. Тегі күшлі артерилерден башлап, уақ-уақ ататырған әйберлерің әхәтлі. Оны үйімде, ол менің қоластымда. Ғайлемде мен мүмкіндіктер тудырылған. Ерім мен ердем ете, балалар мен қымаша өтмей. Мен әмеш олардан пайдаланып, енді әр мезгілден пайдаланып жазып жатамын.
Фәзеқа, бір сұрау, мен тарихны әр хүкімет өзінше өзгертеді, өзінше кескелеп,
әр шүр
өзінің тарихын жаза. Мен қазір бүгінгі күнде балалар оқитырған тарихта шын мәғанасында дүрісліктен бей кирақ. Мен шул балалар оқитырған дәрістік тарихын дүрісті өзгерту үшін нәрсе ішлеп болар еді мекен?
Россияда системаны өзгертіге керек.
Системаны өзгертмеші,
әлбәтте,
Юқ,
біріншіден рұқсат берілмей, екіншіден олар өздері оны тілемейшек. Россияда бар тек шын демократия болсағына, башқа халықларға кішітіп қарай бастайшақлар. Оларда да тарих бар екен. Оларда кіші екен. Қарай, оларында тарих бар екен бейді. Басып алған деп айтырға тұры келешек. Бір-бір бізден қафу өтінерге тұры келешек. Мен сені басып алдым тігі уақытта Алтын Орда заманында, сен мені басып алдың Қазан ханлығы шырында, болған біткен бір-бір бізге де қафу өтінік тәубе етек, олай деген шерге бола бейді. Мен бітке суғышық әшек демейм. Әмі ләкін олар тәубе етмей, олар қафу өтінмей, олар қаманы мәне біз бүйік, біз тәті, олар кекей. Біз бір кімде түгіл, біз варварлар, біздің тарихымыз да жоқ, біздің культурамыз да болмаған, біздің цивилизация да болмаған сен а. Бізде дала цивилизация болған. Сахалиннан башлап Урал тауларына қатты біздің жерлеріміз болған. Біз дистелеген дәулет түсіген халық. Міне оны олар айтмайды. Біз татарша айтамыз енді, русшаға бізден де күлейлер. Міне мен русшада шығардым әлі бұл кітаптың бір үлішін. Мәйтем күлейлер, сұтқа берелер, вот нәрсе жазған бетіп. Өздерінің задурнықлары әне, мұнда еміш 25 мың жылы лек орыстар яшегенлер мұнда. Еміш Сыңғысқанда орыс болған сендер көзілі болған, екіпін сендер көзілі болған, орыс мәне, шынды тапшырылар, жынты бұдан мен қарималарына. Еміш Атилы да орыс болған, әстегі фирулы Атилы неде орыс болса енді болы ме? Еміш бүтін жерлер орыс жерлер болған, бүтін кіші славян болған.
Мен университетте әсбаплар, оқу әсбаплары шығаратырған неге советқа шушы сұрауды берген еді. Мұны дей, Татарстан тарихын ғана болса да өзгертіп болмаймысың деп. Оның үшін башта Ресей тарихын өзгертуге керек. Оннан соң ғана бізге мүмкіндік бола Татарстан тарихын өзгертуге.
Система.
Чүнки Ресей тарихында біз мінәнәк біздің әсбапта берілгенше бара. Оны біздің әсбапны дүрісілеу үшін башта
Олар әлі тағында ялғанға терең кірелі. Әлі теге перестройка уақытында әзірек дұрысын айта башлағандар ия. Әйде башладылар. Өздерінде ялғышыларын айта башладылар.
Дәшмей башладылар.
Әйе, ұры. Малай қазір бүтін екеліге кетті бүтінісі. Олар ғана дүниялардан башланған екен, дүнияда олар бірінші кіші болған екен, бірінші кіші оларын кі болған екен. Біз бүтіні біз ашламайды. Біз ұда бірейін, бүтіні біз. Бізді тарих та біздің патшаларымыз да жоқ, болса да башқа кішіні кірілген оларын кірілген. Бұл ялған дейтін ол жаңа қатылы. Несек баланың көзіне қарап мен шолай деп айталым, ялғанды ялған екен біле тұрып. Оқытушылар не істеймін де, мен білмеймін. Мен білмеймін. Шоңа көре орысша да жазамыз. Бұл тегі орысыны башын тия-тия тегі төбе еттіру үшін түгіл, аңлату үшін, туған қайым аңла.
басып кірген сен, үлбақсадай жерлеріміз бұлған, біз кейміш әттігін, біз өз жерімізде тұрамыз. Шоған көре біздің бүгін татар болып қалдырға хақымыз бар, татар сөйлерге хақымыз бар, ұқырға хақымыз бар, дин татарға хақымыз бар. Шоны аңлату үшін гіне, аны қанасы ию үшін түгіл, бір кішіні кінәеті ерге керек мей. Орыс орыс болып қалсын, башқырт башқырт болып қалсын, шуаш шуаш болып қалсын, татар татар болып қалсын. Мына менің девизім, кішіні кінәеті мей, өзімнікін бермейм. Өзіңнікін дән берме, нек сенікінден кіруғын сенікін талағанда, имеш аларда тар етті, имертегі сен аталаймысы аталай, кейбір өзімдікін береге дейш. Бармақны қолыны берсең, бармақны берсең қолын тартып ана қай бір кіші.
Бір яңағыңа сұққанда екіншісін қойып тұр деген
сізден
келейін бұл.
Әйбі, бізге өзіміздің яқтар беріп үйренеге келеді.
Язучы Галим Фәузия Бәйрәмова белән бу очрашу Чаллының 14-нче бистәсендә яңа ачылган татар китапханәсендә булды.
Халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркаларны
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Безне тыңлагыз, укагыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш булдым. Сау булыгыз.